Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Ondřej Hodan, tiskový mluvčí a preventista z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer i vám.
Jaké podvody jsou v současnosti nejčastější a jaký byl ten jejich vývoj, že jsme se dostali až k tomuto, co se aktuálně děje?
Tak určitě nejčastější ty podvody, co my teď registrujeme, tak jsou ty, kde je to metoda falešného bankéře, kdy samozřejmě se nějaký ten podvodník vydává za zaměstnance banky, zavolá tomu konkrétnímu člověku, on samozřejmě o něm už má zjištěné nějaké informace, takže předem třeba ví, u jaké banky je klientem, a většinou ta legenda je taková, že se snaží skrz emoce přimět, že jim někdo chce sebrat peníze, že jim někdo chce sáhnout na jejich úspory, a na to ty lidé pak bohužel často slyší, nechají se zmanipulovat, vtáhnout do té jejich hry a často pak dělají nesmyslná rozhodnutí v tom slova smyslu, že například vyberou svoje úspory v hotovosti a pak je vkládají třeba do bitcoinmatu a podobně.
Což je samozřejmě nesmysl. Zeptám se, je nějaká doba, která je, řekněme, nejlepší pro telefonování těchto, řekněme, šmejdi?
Oni si často vybírají takovou dobu, která není úplně běžná. Jo? Například, že člověka třeba zbudí i v nějakou třeba noční hodinu nebo v brzkých ranních hodinách, kdy většinou je předpoklad, že ten člověk spí, že ten člověk odpočívá, a tím, jak na něj oni vybafnou, řekněme, tyhle ty informace, které jsou pro něj zásadní, tak on v návalu těch emocí začne vlastně dělat ty kroky, které pak vedou k tomu, že přijde o 100 tisíce, někdy třeba ale i o miliony korun.
Bychom možná mohli tady na tomto místě zmínit, že nikdy po vás bankéř nebude chtít v žádném případě přístupové údaje k vašemu účtu. To bankéř chtít nikdy nebude, protože to nepotřebuje. Kolik lidí ročně zhruba padne za oběť podobným podvodníkům? Je to číslo nějak, řekněme, vyrovnané, nebo je ta tendence zvyšující se?
Co se týče té statistiky, tak od roku 2020, kterou já tady mám k dispozici, tak ta čísla opravdu rostou, ta kyberkriminalita se stále vyvíjí, takže například v roce 2020 těch počet trestných činů souvisejících s kyberkriminalitou bylo 302, kdežto v roce 2024 už se bojíme o čísle 956. Takže skutečně ta čísla stoupají a ty počty těch útoků samozřejmě potom také. S tím souvisí i škody.
956 těch okradených?
956 je to vlastně evidovaných trestných činů. To znamená, že tam ta škoda nějakým způsobem buď to přesáhla těch 10 000 korun, a nebo tam byla třeba zneužitá platební karta, jo, což tam vlastně nezáleží na té částce, ale je to zneužití platebního prostředku, takže je to 956 těch registrovaných trestných činů za rok 2024. Nicméně je i spousta trestných činů, o kterých my se třeba ani nedozvíme, jo, protože spousta lidí se třeba stydí za to, že naletělo, a my se pak právě o tom nemáme ani jak dozvědět.
A je potřebné, aby vám telefonovali všichni všechno, anebo
ono, je to samozřejmě,
necháte to na nich?
Je to samozřejmě i na uvážení toho konkrétního člověka. Jo. Je zase spoustu lidí, kteří třeba jsou přesvědčeni o tom, že mluvili s podvodníkem, nicméně jsou už tak znalí v té problematice, nebo už to někdy slyšeli, že toho člověka slušně řečeno pošlou někam, ano, a už se tím nezabývají. Jo.
Můžeme označit nějakou skupinu posluchačů, skupinu obyvatel, která je nejčastějším terčem těchto podvodů, anebo si ty, co okrádají, vybírají náhodná telefonní čísla, nebo je mají z nějaký databází?
Nedalo by se úplně říct, kdo je nejčastější. My se opravdu setkáváme s různými věkovými kategoriemi. Jo? Jsou to lidi ve věku seniorů, ale pak i lidi středního věku, i lidi mladší, kdy ti pachatelé tím, že už jsou znalí v té problematice, tak oni si dokážou nějakým způsobem vytipovat tu oběť, dokážou se i pravděpodobně nabourávat do nějakých registrů, například nějakých společností, ze kterých si pak vyzobou ta důležitá data, třeba zrovna ta telefonní čísla, a zkoušejí prostě navolávat.
Jak podvodníci přistupují při falešných telefonátech? Je nějaká košilka, která by se dala navléknout na ten telefonát?
Určitě oni se učí takové scénáře, kdy takové ty zkušené organizované skupiny už jsou schopné vás přepojovat z bankéře na falešného policistu, z falešného policistu zpátky na bankéře, takže opravdu jsou sehraní, mají velice dobře naučenou jak tu internetovou, ale tu bankovní mluvu, a zároveň pak i tu policejní. Takže když už je to pak opravdu nějaká sehraná banda, sehraná skupinka, tak věřím tomu, že ten člověk velice snadno nalétne tuhle s těm praktikám.
Představuji si, že nějakému posluchači budou telefonovat tito obchodníci ve 3 hodiny ráno, nějakým způsobem ho vyděsí a bude s ním telefonovat policista. Asi jakoby není úplně vhodné pokládat telefon policistovi, když s váma mluví, což je první věc. Druhá věc, může si ten posluchač nějakým způsobem ověřit, zdali skutečně mluví s policistou? Funguje nějaká metoda říct moment, tak já si to ověřím a pak pojedeme dál?
Určitě. Tam je nejdůležitější, aby ten člověk nějakým způsobem racionálně uvažoval v té chvíli. Nebál se třeba i zavěsit tomu člověku, říct, nezlobte se, je prostě moc brzy, já potřebuju trošku si to zpracovat, tuhle tu informaci, musím třeba zavolat někomu z příbuzných a pak samozřejmě to nejjednodušší, co může být, případně zavolat na naší linku 158, uvést tam ty policisty, kteří samozřejmě slouží 24 hodin 7 dní v týmu, v týdnu do té situace a určitě už by se to nějak řešilo.
Posloucháte Český rozhlas, Ondřej Hodan, tiskový mluvčí a preventista kriminality z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni je naším hostem. Bavíme se o kyberpodvodech, o podvodech po telefonu. Dá se rozeznat na první dobrou, že nám telefonuje nějaký podvodník, a nebo bychom si to měli vyslechnout, anebo rovnou to pokládat?
Ono nemusí...
Nebo telefonní čísla nějaká?
Jasně.
Nějaký návod?
Ono to nemusí být vždycky úplně jednoduché, protože jak říkám, oni mají velice sofistikované ty metody s tím, že dokážou například napodobit ta telefonní čísla těch daných institucí, kde se nám opravdu může zobrazit, že volá třeba policie nebo volá nějaká konkrétní ta bankovní instituce. Dneska už ty různé bankovní společnosti přicházejí s tím, že se samozřejmě přizpůsobují těm trendům a mají například nějaké potvrzení toho bankéře, které se jim pak zobrazí v té jejich aplikaci, a pokud to ten bankéř nepotvrdí, tak oni v tu chvíli jednoznačně ví, že nemluví s tím svým bankéřem. Jo? Nemají to dneska ještě všechny instituce, ale opravdu tam je nejdůležitější si uvědomit, že ty postupy, které oni navrhují, například, že vás přimějou k tomu, abyste vybrali peníze z bankomatu nebo je přetáhli na jiný účet, jsou opravdu nesmyslné, protože tohle by po vás ta vaše banka nikdy nechtěla, protože z logiky věci ta banka nebude chtít, abyste ty peníze, co máte u té bankovní instituce, převáděli do nějaké cizí, do nějaké neznámé, a tím pádem by ta banka o ty finance v té bance i přišla. Jo, takže to jsou opravdu postupy, které by banka nikdy neudělala. A v první řadě, pokud by zaznamenala nějaký kyberútok nebo nějaký útok na vaše konto bankovní, tak by sama udělala opatření k tomu, aby ty vaše finance ochránila.
Ano, zablokovat účet trvá zhruba 1 vteřinu, takže tam to asi není problém. Ono, nejsou podvody pouze to, že někdo po nás chce, abychom vybrali peněžní prostředky z našeho běžného účtu a vložili například do toho Bitcoin batu. Jsou v poslední době i trendem telefonáty ohledně investic, které se zpravidla zaštiťují známými politiky, jako je pan Andrej Babiš, případně i prezident republiky. Co o tom víme?
Je to tak, jak říkáte, protože například tím, že byl znovu zvolený prezident Donald Trump ve Spojených státech, který se netají tím, že se kamarádí, řekněme, s Elonem Muskem, který je velký fanda do kryptoměn, tak je to i výborná příležitost pro tyto podvodníky s kryptoměnami. To znamená, že oni toho využívali i v minulosti, ale teď toho využívají opravdu naplno, protože ví, že lidé o tom ví, že to je v podvědomí i těch osob, kteří sledují, že ho, dění ve světě. Tím pádem oni takhle navolávají těm lidem, řeknou jim, že pokud investují do té a té kryptoměny, tak je tam veliké zhodnocení a během krátké časové chvíle vydělají velké množství peněz. Takže zase je to práce s emocemi, ale ne se strachem, ale s nějakou vidinou rychlého zbohatnutí, rychlého zisku.
Posloucháte pondělní publicistiku Českého rozhlasu, Ondřej Hodan, tiskový mluvčí a preventista kriminality z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni, je naším hostem. Otázka, jaké jsou ty, řekněme, manipulativní metody, které všeobecně používají ti telefonující, aby nás dostali na svou stranu? Přeci jenom, když vám zavolám, dejte mi 5 000, tak se vám chtít nebude, ale oni to dokáží.
Oni to dokáží. Dokáží to právě díky tomu, že, jak jsem už zmiňoval, pracují s těmi emocemi, nejčastěji s tím strachem nebo s nějakou vidinou toho rychlého zbohatnutí. A opravdu takovou, někdy jsou to i opravdu několika hodinové hovory, takže oni postupnými kroky dokážou toho člověka dostat tam, kam potřebují. Samozřejmě není to nějaké krátkozraké, pošlete mi tolik a tolik, nebo se stane to a to, ale oni si vlastně budují tu svoji pozici toho bankéře nebo nějakého zaměstnance z té banky a postupně se stanou pro toho posluchače nebo pro toho volajícího věrohodnějšími a věrohodnějšími, až to právě dojde do toho bodu, kdy vloží nebo pošlou ty peníze tam, kam oni chtějí.
Mně napadá lehká obrana zavolat do své banky.
Určitě, určitě, jenže tam je problém to, že oni nechtějí, abyste zavěsili telefon. Oni za každou cenu chtějí v tom hovoru pokračovat, budou vám tvrdit, že pokud zavěsíte, tak už ty peníze o ně prostě s největší pravděpodobností přijdete a že oni jsou ti jediní, kteří vás mohou z té situace dostat a že pokud byste volali třeba policii, která vám bude říkat, nedělejte to, tak vám řeknou, že jsou to komplici těch podvodníků a že jsou v tom taky namučení. Takže ty lidi opravdu pak si myslí, že všichni jsou proti ním, že všichni je chtějí připravit o ty peníze a pouze a jedině ten bankéř je člověkem, který je může zachránit.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Ondřej Hodan, tiskový mluvčí a preventista kriminality z krajského ředitelství.
Policie Plzeňského kraje.
Policie Plzeňského kraje, tak je to správně, děkuji za opravu. Příklady táhnou. Měli bychom nějaký příklad, řekněme, tady z našeho kraje, který by nám ukázal, až jak sofistikované to může být a co všechno ten podvodník je ochoten udělat pro tu oběť, aby peníze vydala?
Určitě máme. Těch příkladů z praxe celá řada, ale mě utkvěl jeden, který je starý asi zhruba rok. Tam se právě stalo to, že paní staršího věku, tak volal jeden z těchto vykutálených falešných bankéřů a začal jí tedy říkat tu legendu, že její peníze jsou v ohrožení a je potřeba je tedy ochránit. Takže ta paní začala samozřejmě krok po kroku plnit to, co ten pachatel po ní chtěl a došlo to tak daleko, že tedy ona nebyla přímo z Plzně, takže on jí potřeboval nějakým způsobem dostat k Bitcoin matu, který se tady v Plzni nachází několik a ona mu pak sdělila, že se ale k němu nemá jak dostat s těmi vybranými penězi, které tedy má u sebe. Takže on byl samozřejmě tak ducha přítomný, že ji nechal zavolat taxislužbu. Ten taxík ji dovezl k tomu nákupnímu centru na Rokycanské. Tam tedy ji navigoval, protože samozřejmě dopředu věděl, jak to tam vypadá, kde se ten daný přístroj nachází, takže ji odnavigoval a začal jí tedy říkat krok po kroku, aniž by paní kdykoliv s tím Bitcoin matem manipulovala, aniž by kdykoliv s ním přišla do styku, tak opravdu krůček po krůčku trpělivě jí říkal, tady vložte, tady to namačkejte, takže ona tam stačila z těch několik set tisíc, tuším to bylo, pár tisíc dát, ale naštěstí ducha přítomný kolem jdoucí pán viděl paní starší s mobilem na uchu, s balíkem peněz v ruce, takže asi tušil.
Starší dáma u Bitcoin matu není úplně
ano, přesně
záležitost.
Tak. Takže pán očividně věděl, že něco takového se děje, takové případy, že řešíme a snažil se jich tom zabránit. Na druhé straně toho aparátu zase byl člověk, který říkal, ať nikoho neposlouchá, že to je právě komplic těch podvodníků a že to, pokud tam ty peníze nevloží, tak o ně přijde. Pán tedy neváhal, zavolal naší hlídku, přijeli tam kolegové, kteří tedy paní uvedli do té situace s tím, že teda opravdu se stává terčem podvodu a mohla by přijít o ty všechny peníze. A ona to teda takhle sdělila na druhé straně tomu rádo by bankéři. No a ten byl zase tak ducha přítomný, že si nechal policisty dát na ucho a začal jim říkat, že pokud paní neprovede tady tu transakci, tak maří nějaký postup banky a tak podobně. A kolegové tedy mu sdělili, že moc dobře ví, že je to podvodník a on tedy až potom, kdy tohle zjistil, tak zavěsil. Jo. Takže ta drzost je opravdu až jako neslýchaná.
V rámci vaší preventivní činnosti mě během vašeho poutavého vyprávění napadla jedna myšlenka, když ten člověk vybere ty prostředky z toho svého účtu a drží je v ruce, proč má strach, že o ně přijde? Proč je v tu chvíli, kdy je má v ruce a může si je dát doma pod polštář, bude vkládat do bankomatu?
To je samozřejmě zarážející. I my si někdy říkáme, jak je to možné, ale zase oni prostě přijdou s nějakou legendou, že i když je ta paní má fyzicky u sebe, tak pouhá a jediná obrana je právě vložení do toho Bitcoin matu na přeměnění do těch kryptoměn, že i v té hotovosti nemusí být v bezpečí a že ty útočníci vlastně jsou na každém kroku, včetně vlastně i policistů.
Dalším okruhem je phishing a smishing, říkáme to správně,
ano.
Tedy podvody, které jsou po SMS-kách a po e-mailech, mm-hmm. jsou velmi časté a setkávají se s nimi i, řekněme, velké společnosti, jako je Český rozhlas, rovněž nám chodí takové mm-hmm. podobné e-maily. Mm-hmm. Pojďme na ně.
Samozřejmě ten phishing, vishing, jak vy říkáte, tak on ten phishing, jak už ten název napovídá, i když se píše jinak než klasicky s F jako rybaření, píše se to phishing, ale čte se to stejně a ten význam je právě takový, že oni ti pachatelé zkouší takzvaně rybařit. Oni rozešlou tisíce SMSek s různými odkazy, že si někdo třeba nevybral nějaké pojištění nebo naopak něco nezaplatil. A oni ti lidé potom, když tedy nečtou třeba pozorně, nebo prostě si řeknou, ježiš, tak to jsem hod zapomněl, to se může stát, hodně složenek nebo hodně věcí k zaplacení, tak tohle mi uteklo. Takže oni to rozkliknou. Jsou to samozřejmě v drtivé většině falešně vytvořené nějaké stránky, kde cílem těch stránek je to, aby tam ten dotyčný zadal údaje buď to k platební kartě, anebo k internetovému bankovnictví. To znamená, že se tam, oni jsou velice kreativní, takže ty stránky vytvořené opravdu tam může vypadat jako nějaká prostě instituce, kde je třeba něco uhradit, ten člověk tam normálně dá číslo karty, datum expirace té karty a pak takzvaný ten CVV kód, to je ten trojmístný kód na zadní straně karty, kterým se vlastně potvrzují všechny platby tou prostřednictvím platební karty. No a v tu chvíli ten útočník má vlastně všechno, co potřebuje a dokáže tou platební kartou zaplatit, co je pro něj, co uzná za vhodné.
Dobře, a nějaká rada pro naše posluchače, když si rozkliknu ten odkaz a bude se to tvářit jako stránka mojí banky, bude to takřka stejné, kde jsou ty znaky, které si mám hlídat?
Ono, ty znaky, někdy věřím, že pro toho běžného uživatele jsou těžko rozeznatelné, protože když třeba byl čas Vánoc, tak i jedna taková velká společnost s takovým zeleným panáčkem, tak se stala terčem takového útoku, kde oni nahoře v té adrese, kterou zadáváme do vyhledávače na internetu, tak tam udělali jenom malou změnu a ty stránky vypadaly takřka totožně. Ale právě v tom znění té stránky, té URL, kde tam, že dáváte www, tak tam jsou změny a ten název nekoresponduje s oficiálními stránkami, které si můžete uvěřit, tak je takřka jasné, že se jedná o podvod.
Bavíme se o kyberkriminalitě, ale nejenom o ní. My jsme zmínili na začátku dnešního, co vás zajímá, že se ti podvodníci vydávají v současné době rovněž i za policisty, což jako teďko to není nic, řekněme, nového. Telefonuje policie takhle lidem a řeší s nimi něco 20-30 minut, a nebo to není běžný standard a policie, když už je to na díl?
Určitě si nemyslím, že by to byl běžný standard. Tam pokud je něco potřeba, tak my jako policie máme různé formuláře, různé záznamy, kde když s tou osobou mluvíme, když třeba ta osoba podává vysvětlení nebo od ní něco potřebujeme, tak je to vždycky stvrzeno nějakým tím dokumentem. Jo, ať už je to fyzicky na nějaké služebně nebo prostřednictvím třeba polpointů, které teď vznikají po celé republice, kde člověk vlastně může i online s tím policistou prostřednictvím videohovoru učit nějaké oznámení, ale aby někdo takhle jenom přes mobilní telefon od někoho chtěl informace nebo mu takhle něco sděloval, to opravdu jako běžné není.
Tak to je, že vy asi musíte legitimovat toho, s kým se bavíte.
Přesně tak, je to tak.
Což tedy znamená, že po telefonu to nelze.
Musíme ověřit totožnost, jo, a není to zdaleka tak jednoduché, že by skrz telefon si to ověřil. Je to prostě náročnější a nemůžeme si vlastně v naší pozici takhle, jak říkáte, 20-30 minut někoho takzvaně vytěžovat a získat od něj informace, aniž bychom to měli nějak podložené.
Pojďme na závěr udělat takové shrnutí toho celého dnešního povídání. My jsme zmiňovali, že vždy je třeba při těchto telefonech, i když možná máme strach o vlastní prostředky, a byli bychom ochotni jednat nějakým způsobem zvláštně, abychom zachovali klid. Pojďme říct, jak si ověřit, jestli se tak skutečně děje, pojďme dát takových pár rad, které doufám, že ušetří peníze.
Tak ta první rada, jak jsem říkal, určitě, i když to věřím, může být náročné v té dané situaci, tak zkusit zachovat klidnou hlavu. Opravdu racionálně se zamyslet, zda to, co mi ten na druhé straně říká, co mi sděluje, opravdu zkusit si dát pauzu, protože 2-3 minuty vydechnutí prostě můžou být v tu chvíli klíčové pro toho člověka, aby nepřišel přišel o ty finanční prostředky a tak nějak, jak se říká, to vydýchat a zkusit se nad tím zamyslet, třeba i zavolat někomu známému, někomu z rodiny, anebo opravdu nějakému, pokud mají svého osobního bankéře, kterého znají, že jo, tak je to úplně nejlepší.
No, ve tři ráno.
Ve tři ráno samozřejmě je to těžké, i do pobočky, ale dneska už, troufnu si tvrdit, všechny ty známé bankovní instituce mají vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tyhle ty specializovaná pracoviště, specializovaná centra, kam by ten člověk v tu danou chvíli měl zavolat, zavěsit to tady tomuhle rádoby bankéři a tam už určitě po nějakém ověření nějaké té svojí bankovní identity se dozví, zda teda je něco takového nebo ne. Ale troufnu si tvrdit, že pokud by vždycky byla ta legenda taková, že někdo jim napadá účet, tak ta banka by udělala maximum pro to, aby ty peníze ochránila a tyhle postupy jsou vlastně nesmyslné.